Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama do 10 sati. Sadržaj današnje emisije izgleda ovako. Konferencija Color and Space in Cultural Heritage, koja je održana juče na Matematičkom fakultetu u Beogradu, je bila predmet naše pažnje. Skup organizuje KOST akcija, odnosno deo je KOŠ aktivnosti, u kome se eksperti bave analizom, predstavljanjem, zaštitom i dokumentovanjem 3D objekata kulturne baštine. Radu skupa prisustvovalo je preko 40 vodećih eksperata iz 30 evropskih država učesnica akcija. Dakle, na Matematičkom fakultetu u Beogradu juče je raspravljano i diskutovano upravo o temama koje se tiču digitalizacije i nasljeđa u oblasti kulture. Razgovarali smo ovim povodom sa Peterom Puksom, koji je otvorio jučerašnji skup i predsedavao prvom sesijom, i sa Zoranom Ognjanovićem sa Matematičkog instituta SANU. Potom, kao što verujem da ste čuli, milijonski broj Gmail lozinki adresa osvanuo je protekle sedmice na jednom internet forumu. Kako i zašto se to događa, ko to radi, u koje svrhe i kako da se zaštitimo, u današnjoj emisiji potražit ćemo odgovore na ova i druga pitanja koja su značajna za bezbednost na globalnoj računarskoj mreži. Telefonom ćemo danas uključiti i direktora Instituta za fiziku, gospodina Aleksandra Bogojevića, povodom predstavljanja super računarskog postrojenja Paradox 4, kojim je odnedavno opremljena laboratorija za primjeru računara u nauci, a koje će danas biti predstavljeno medijima u 10 sati. I u današnjem izdanju najavit ćemo kratko i nedelju programiranja Code Week, koja će biti održana u celom svetu od 11. do 17. oktobra. Dakle, juče na Matematičkom fakultetu u Beogradu, skup koji je bio posvećen digitalizaciji i kulturnom nasljeđu, slušamo danas u emisiji Digitalne ikone Zorana Ognjanovića sa Matematičkog instituta SANU.
Tema je digitalizacija u prostor, dakle 3D digitalizacija, precizniji naslov je boje i prostoru digitalizacije kulturne baštine. Naime, u okviru evropskih okvirnih programa kojima se finansira nauka i razvoj nauke i tehnologije, naše široj javnosti su poznati projekti tipa, odnosno okviri tipa Tempus, Horizont, ranije FP67 i tako dalje. Međutim, ti okviri su namenjeni za razvoj visokog školstva ili razvoj istraživanja u nekoj zreloj fazi. Evropska komisija, pored tih programa finansira i programe koji se bave finansiranjem tema koje bi u budućnosti mogle da budu veoma interesantne za širu zajednicu. U okviru takvog jednog programa koji se naziva COST, evropske zemlje, njih oko 30, formiralo je projekat već spomenutog imena, čija je skraćenica KOŠ, tako da evo danas mi smo ovde u KOŠ-u u Beogradu na redovnom godišnjem sastanku ovog projekta. Sam naziv projekta i velika zastupljenost evropskih zemalja u njemu jasno govori da je 3D digitalizacija jedna vruća tema koja će verovatno u doglednoj budućnosti postati centralno mesto u okviru digitalizacije kulturne i naučne baštine.
Da kažemo neki detalj, šta zapravo znači 3D digitalizacija? Kad se kaže 3D digitalizacija, o kojim se tačno temama ovde konkretno raspravlja?
3D digitalizacija je jedna oblast u razvoju. Tako da postoji čitav niz problema oko kojih treba da se postigne širi konsenzus. To su dakle pre svega pitanja standarda, kako opisati 3D digitalizovani dokument, kako ukrstiti informacije dobijene raznoraznim tehnikama snimanja, kako ostraniti uticaj nekih spoljnih uslova prilikom skeniranja, tipa osvetljenje, vremenski uslovi, kako rešiti problem da mnogi objekti za 3D skeniranje nije ih moguće dopremiti u laboratoriju, već se moraju skenirati na licu mesta, kako njihova veličina može uticati na kvalitet i tako dalje. Dakle, prosto postoji skup tema čijem osmišljavanju, čijem razvoju je posvećen ovaj projekat, kako bi se u nekoj perspektivi kroz konkretne projekte oni zaista mogli i operacionalizovati.
Ovde je trenutno ima 40-ak zaista imena i eksperata iz Evrope i Srbije. Nije jednostavno, ali možda da pokušamo da izdvojimo koje su izlaganja bila, eto, vama najinteresantnije.
Rad celog projekta je podeljen u radne grupe. Postoji trenutno neki 5 radnih grupa povezanih za odgovarajuće teme, tipa standardi u opisu 3D objekata, neki korisnički pristup takvim materijalima, boje i tako dalje i tako dalje. Meni lično, s obzirom da kažem na to čime se ja bavim, najinteresantnija oblast dokumentovanja 3D objekata i nadamo se da ćemo tu uspeti da ostvarimo neki prodor koji će onda biti oslonac za dalje pratiti.
I da kažemo na kraju, zašto je to važno za nauku i kulturu u Srbiji, projekte poput ovih u kojima učestvujemo?
Pa, kao što znate, u raznoraznim aktivnostima Matematičkog instituta i uopšte Nacionalnog centra za digitalizaciju od već više deseta godina cilj je omasovljenje tog pokreta i podizanje jedne opšte svesti u značaju te vrste zaštite kulturne baštine. S obzirom da je ovo nova oblast u kojoj smo tek na početku, ne u Srbiji, nego uopšte u svetu, mislim da je veliki značaj uhvatiti korak sa tim razvijenim zemljama i koristeći njihove iskustva i stvarajući sobstvena napraviti takav razvoj da ne zaostajemo kao što je u mnogim drugim oblastima.
Ele vem atrás, ele vem atrás. esquecer um amor errado. Indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas, eu sonhei que o tempo bastaria. Que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitada sozinha. Não percebi que o amor estava confundido, as ferragens da alma.
Sati i 12 minuta. Slušamo još jedan razgovor koji sam pripremila juče na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je održana KOST akcija i konferencija koja je bila posvećena digitalizaciji u oblasti kulturne baštine. Gospodin Peter Books je otvorio jučerašnji skup i predsedavao prvom sesijom.
So my name is Frank Books. I'm from the Institute for Spatial Information and Surveying Technology in Mainz, Germany. I'm chairing this KOST action, KOSH, called Color and Space in Cultural Heritage. And we have our fourth working group meeting here in Belgrade.
Moje ime je Frank Books. Radim u Institutu za informacije i tehnologije u Nemačkoj. Vodim ovu KOST, odnosno KOŠ akciju. Kako ste čuli, imamo ovde u Beogradu naš redovni sastanak, radni sastanak u vezi sa projektom KOŠ. Diskutujemo o temama iz oblasti zaštite i konzervacije i kulturnog nasljeđa kroz optimalnu upotrebu specijalnih tehnologija i tehnika u savremenom digitalnom dobu. Velika grupa eksperata iz oblasti kulturnog nasljeđa, inženjeri, fizičari, muzealci. Cilj ove naše četvorogodišnje akcije je da izgradimo razumevanje i saradnju među različitim grupama eksperata i zaposlenih u kulturi. Potrebe, kada govorimo o restauraciji i čuvanju objekata kulturnog nasljeđa, određuju i definišu uglavnom eksperti. Oni znaju šta je, da tako kažem, određenim objektima potrebno. Šta je potrebno da se uradi da bi, na primjer, određeni predmeti bili korisni za korišćenje određenih aplikacija. Ali oni ne znaju mnogo o tehničkoj strani, kako da se tehnologija primjeni da bi dobili podatke koji su im potrebni za određene aplikacije. Sa druge strane, tehničari ne znaju mnogo o određenim temama. Postoji i problem u samom rečniku. Nekada iste reči imaju različito značenje u različitim poslovima. Sve ovo zvuči jednostavno i poznato, ali s druge strane otežava saradnju, saradnju koja je neophodna kada se radi na dugoročnim poslovima digitalizacije i čuvanja nasljeđa. I zato je važno da postoji, da tako kažem, veliki obiman dijalog, razgovori koji traju dugo i organizuju se godinama da bismo se bolje razumeli. Da vidimo što je neophodno da se objasni običnim krajnjim korisnicima kada je reč o ovoj oblasti. Šta nam to omogućavaju danas tehnologije, koje se, kako znamo, neprestano i brzo razvijaju. Poredeći sa periodom od pre samo 20-ak godina, danas imamo veoma precizne instrumente za merenje, nove moderne softvere, pametne telefone koji učitavaju veoma lako i brzo 3D modele objekata kulturnog nasljeđa i naravno različitih drugih predmeta, ne samo kada je o kulturi reč. Dakle, evidentan je konstantan rast kapaciteta za obradu i skladištenje podataka i tehnologije koje sve ovo o čemu govorim čine vidljivim korisnicima, što mislim da je veoma važno, da imamo mogućnost za optimalnu upotrebu današnjih tehnoloških mogućnosti. Zvuči jednostavno, ali nije uvek baš tako. Da učinimo da naše kulturno nasljeđe profitira, ako smijem ovu reč da upotrebim u ovom kontekstu. To su glavni ciljevi akcije KOŠ. I zato kontinuirano organizujemo diskusije tokom cele godine. Imamo diskusije sa fokus grupama, potom grupne diskusije o konkretnim temama. Naprimjer, postoji posebna grupa za pitanja restauracije nasljeđa. I danas smo vidjeli ovdje u Beogradu da smo prilično napredovali. Imamo veliku listu karakteristika tehnologija koja se tiču pitanja rezolucije, na primjer kvaliteta spektra, kako da poredimo moć, odnosno jačinu različitih instrumenata, da bismo došli do saznanja koji instrumenti su dobri za određene poslove. Imamo ovdje odlična izlaganja sa podacima upravo o tome koje se aplikacije već sa uspjehom primjenjuju. Osvetlili smo malo, da tako kažem, tamu oblasti primijenjenih tehnologija u oblasti kulturnog nasljeđa. Znamo više o mnogim novim instrumentima i novim informacijono-komunikacijonim tehnologijama. Naučili smo neke stvari. Veoma je ohrabrujuće kada vidite progres, kao što ja to vidim ovdje u Beogradu. Slušajući kolege iz različitih zemalja, imamo još 2 godine da idemo dalje i dublje u ovom interdisciplinarnom dijalogu. Slušali smo ovdje veoma zanimljive studije slučaja. Studiju o aplikaciji, na primjer, kojom se dokumentuju specijalni stari novčići. Kako, recimo, uz pomoć digitalnih tehnologija može da se analizira danas njihov sastav, način proizvodnje, doba u kome je napravljen novčić, oblast u kojoj je nastao. Mislim da smo napravili ogroman iskorak u interdisciplinarnim aktivnostima primjenjujući znanja koje smo prikupili tokom posljednje 2 godine, prve polovine, da tako kažem, trajanja KOST, odnosno KOŠ projekta u određenim slučajevima.
So that means now we step over in these interdisciplinary activities where we apply the knowledge we have collected the last 2 years in specific cases.
I should go
emisiji Digitalne ikone danas, naravno, komentar, verujem da ste i očekivali na vest koja je protekle sedmice protresla internet zajednicu i mrežu, a to je da su, kažu, milionski Gmail nalozi, da su otkrivene šifre i određeni podaci, da su se potom ti podaci javno dostupni našli na ruskom Bitcoin forumu. Pitanje o tome zašto se ovo desilo i šta se zapravo desilo i komentar. Zamolili smo Đuru Ćurčića, koji je stručnjak za IT bezbednost, ali kome pre svega želim dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima.
Evo, telefonom razgovaramo zato što, evo, da objasnimo to. Đura živi u Novom Sadu. Želili smo da čujemo pre svega komentar ove vesti. Dakle, kako je vi vidite?
Pa ono što je najstrašnije u ovoj vesti je baš to da je ona tačna. Nije reč o nikakvoj prevari, nije reč o nikakvoj namještaljci. Skoro 5 miliona e-mail adresa sa pratećim lozinkama se pojavilo na ruskom Bitcoin forumu. Iako je poreklo za sada nepoznato, pretpostavlja se da su ovi podaci skupljeni godinama i da ne potiču od Google direktno, nego sa drugih sajtova koji koriste Google e-mail za registraciju ili su rezultat phishing napada.
Zašto se to desilo, odnosno kako se to dešava? Dakle, kako dolazi do ovakvih situacija?
Pa ono što mi možemo pretpostaviti, a sa tim se slaže i Google, da je manje od 2% ovih lozinki u kombinaciji sa e-mailom moglo da bude ispravno, a takođe Google objavio informaciju da bi njihov automatski sistem za prevenciju krađe naloga verovatno sprečio većinu pokušaja prijavljivanja na ugrožene naloge. Google je takođe za svaki slučaj od svojih korisnika čiji su nalozi mogli biti kompromitovani zatražio da promene lozinke. Možemo pretpostaviti da su lozinke koje su procurele na ovom ruskom forumu već dugo vremena postojale na crnom tržištu. One su često predmet trgovine među kriminalnim grupama specijalizovanim za online kriminal.
E sad, ono što je zanimljivo, to je da mailovi koje smo dobijali sa tih hakovanih mail adresa su bili oni tipični mailovi, evo ja sam ovde na pustom ostrvu ili na Kipru ili u Španiji, neko me je opljačkao, nemam ni mobilni telefon kod sebe i tako dalje i tako dalje. E sad, moje pitanje za vas je, većina onih koji koriste internet dobila je ovakav i sličan mail nekoliko puta. Većina nas zna da to prosto nije istina. Pa sa kojom namerom se onda sve ovo radi? Dakle, veruje se da postoji ipak jedna osoba koja će poverovati u tu priču i preko Western Union poslati neki novac nekomu u inostranstvu, naravno na lažnu adresu.
Pa znate kako, sam fajl koji je procurao na ovaj forum je sigurno star nekoliko godina, odnosno te mail adrese su stare nekoliko godina i pretpostavka je da su one bile skupljene tokom tog perioda, znači godinama sakupljene, a da su se za sakupljanje koristili ili napadi na manje sajtove koji su koristili Gmail naloge ljudi za identifikaciju ili su bili rezultat phishing napada. Phishing napadi se obično sprovode tako što će neko da vam pošalje e-mail i da vas navede da, ne znam, se registrujete na svoj bankovni nalog i da vas odvede na unapred pripremljenu stranicu koja liči na stranicu vaše banke i da vas navede da tamo ostavite i lične podatke i lozinku za pristup svom i banking nalogu, čak i brojeve kartica, PIN kodove i sve što možete da zamislite. Ovakvi napadi se obično ne javljaju pojedinačno. Oni su rezultat rada organizovanih kriminalnih grupa. Jedini cilj im je da od žrtava iznude novac i da bi to postigli, oni koriste različite tehnike.
Dobro. Ono što je takođe, da kažem, ključno pitanje za nas kao korisnike, iako se većina stručnjaka za IT bezbednost slaže u tome da ne postoji dovoljno sigurna lozinka i da znamo sada da već bi trebalo da je menjamo s vremena na vreme, moje pitanje za vas je zapravo kako da se zaštitimo? Dakle, šta je to što možemo da uradimo da bismo prosto bili bezbedniji na internetu?
Pa, što se tiče samih lozinki, najbolja je lozinka ona koja se često menja. Za većinu korisnika je dovoljno da lozinke menjaju jednom mesečno, kao i da ne koriste iste lozinke na različitim sajtovima. Dobra lozinka mora da bude što duža i da sadrži kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i specijalnih karaktera. Primer dobre lozinke je, recimo, gledam kroz prozor. gde će bar jedno slovo biti veliko, bar još jedno zamenjeno brojem, a još jedno zamenjeno specijalnim karakterom. Na našem primjeru dovoljno bi bilo da početno slovo bude veliko, da slovo A zamenite znakom et, a jedno O da zamenite nulo. Naravno, ovo više nije dobra lozinka i svakako je nemojte koristiti.
Naravno. A kažete mi na koji način razmišljate o ovome što sada sve češće pominje kao, da kažemo, uslovno rečeno najbolja zaštita, a to je dvostruko prijavljivanje, odnosno da se prijavite s jednog računara, a da ukoliko da stavite ovu dvostruku zaštitu, ukoliko se neko prijavi sa drugog računara, da mu je neophodan kod, a taj kod možete da imate samo vi jer on stiže na vaš mobilni telefon.
Pa, zaštitu naloga u dva koraka, odnosno verifikaciju u dva koraka, svakako trebate da iskoristite gde god postoji mogućnost. Sve veliki pružaoci usluga, uključujući i Google i Facebook, vam nude tu mogućnost i svakako je treba iskoristiti, jer tako smanjujete mogućnost da vam neko zloupotrebi. Čak i ako zna vaš nalog i lozinku, neće moći da sa svog računara pristupi vašem nalogu.
Uz to, evo na kraju da vas zamolimo da čujemo i koje su to neke korisne adrese ili korisni forumi gde bi mogli da se obaveštavamo o ovim temama i aktuelnostima.
Pa u svakom slučaju vaš najveći prijatelj je Google pretraga i treba je koristiti. Nijednoj vesti nemojte verovati onog momenta kada je čujete, nego potražite izvor te vesti i proverite na samom izvoru. U svakom slučaju, dobar izvor informacija su i kompanije koje se bave bezbednošću računara i računarskih sistema i svakako ih treba konsultovati. Ovde prednjače F-Secure, prednjači Sophos, prednjači Kaspersky i bilo bi dobro one koje računarska bezbednost zanima ili su prosto zabrinuti za bezbednost svojih podataka na sistemima računarskim i na internetu da prate i na Twitteru naloge tih kompanija.
Bio ovo Đura Ćurčić, stručnjak za IT bezbednost. Kratko smo komentarisali o hakovanim i govorili o hakovanim Gmail nalozima i o mogućnostima da se zaštitimo na internetu. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu, prijetno. Thank you.
9 sati i 38 minuta slušate emisiju Digitalne ikone. Osim što su nas ovih dana radovali naši sportisti, izuzetno lepe vesti, ako mogu tako da kažem, ali čini mi se da ni to nije dovoljno tačno, stižu nam iz oblasti nauke, tačnije iz Instituta za fiziku. Naime, laboratorija za primjenu računara u nauci Instituta za fiziku je opremljena super računarskim postrojenjem Paradox 4, baziranim na platformi kompanija HP i Intel. I ovo postrojenje predstavlja najznačajniji centralni računar visokih performansi u regionu. Za nekih 15 minuta ovaj računar biće, super računar, biće predstavljen medijima, a bio je to povod da za razgovor i uključenje danas u emisiji zamolimo Aleksandra Bogojevića, direktora Instituta za fiziku, kome ja pre svega na početku čestitam i naravno želim dobar dan.
Dobar dan, hvala na čestitkama, zaista, jeste uspeh jedan veliki.
Izuzetan uspeh, zaista. Možda da na početku kažemo, iako smo mi najavili prošlog utorka u emisiji, uvek postoji neko ko nas sada nije slušao. Dakle, šta je to dobila laboratorija za primjenu računara u nauci?
Pa nije samo laboratorija, nije samo institut, ovo je u stvari jedno nacionalno postrojenje. To je stvarno jedan kapitalni resurs i ovo je super računar koji je najjači u jugoistočnoj Evropi. I kao tak i centar je mreže superračunara u ovom delu Evrope. Dakle, ima dvojaku funkciju. Paradoks smo ga nazvali davno, zato što smo mislili da je možda paradoksalno pre nekoliko godina da opet tako sanjamo nešto da postoji u Srbiji. Međutim, ispostavlja se da nije. Ali pravi naziv razlog za taj naziv je što su moderni superračunari zapravo višeglava stvorenja sa jako puno glava koje istovremeno misle i zbog toga su brzi, te ono para od paralelno. Dakle, to je otprilike 2500 jako brzih računara umreženih kao jedna celina, otprilike ispunjavaju jednu veću prostoriju. I to je izuzetno kompetitivna naučna i tehnološka infrastruktura i mi smo jako ponosni na to šta s njom možemo sve da radimo sada.
U okviru kupovine kapitalne opreme preko jedinice za upravljanje projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je zapravo, ste uspeli da nabavite ovu opremu. Da li je to jedini novac? Koliko ukupno novca zapravo uloženo?
Ovo što se sada zove Paradox 4, on je, ja mislim, jedan od većih kapitalnih ulaganja u poslednjih nekoliko godina u nauku i mislim da otprilike 1.000.000 evra ukupna investicija. Zapravo $1.000.000 je ovaj dodatak. Mi smo pre toga imali neku raniju opremu koju smo nadogradili i napravili ovo postrojenje koje je to. Dakle, to je jedna velika kapitalna investicija koja se spremala bar jedno 3 godine razlog zašto je došla kod nas, između ostalog što je ta laboratorija ujedno ima i najbolje ocenjeni projekt od svih naučnih projekata u Srbiji, što već zadnjih 10 godina ima neverovatne uspehe na polju međunarodnih projekata. Dakle, ja mislim, otprilike trećina svih međunarodnih projekata koji dolaze u Srbiju, dolaze upravo u tu laboratoriju te kolege. I kao rezultat toga mi smo uspeli da nabavimo ono što je mnogo važnije od opreme. To je da okupimo mlade, pametne ljude, da dobijemo veliki broj povratnika iz inostranstva, iz vanrednih stručnjaka, i da okupimo ljude koji mogu da voze takvo jedno čudo. To vam je analogon Ferrarija, jel tako? Bilo ko od nas da sedne u Ferrari, teško da će znati da pokrene, bit će opasno. Znači, ovo su specijalni ljudi, veoma obučeni, vrhunski programeri i naučnici, i zapravo vi razvijete ovako nešto zajedno. Trebaju vam i ljudi i resursi, i sada se sklopila ta važna kockica da je Paradoks doživeo svoju četvrtu generaciju koja je zaista moćna. Zvanično se otvara za jedan sat, znači lansiranje tog postrojenja. Trebalo je u maju da bude zapravo, pa smo odložili zbog onih katastrofalnih poplava.
Rekli ste već neke podatke, evo ja ću dodati još neki. 2500 procesora najnovije generacije organizovanih u 220 nodova različite namene sa preko 4 terabajta rama, 106 Tesla grafičkih kartica. Klaster je ujedno i postrojenje za masivno skladištenje digitalnih podataka sa ukupnim kapacitetom od 200 terabajta.
Sad to ne znači nikom ništa, ali da prevedemo
apsolutno,
ovako
na
neki zdravorazumski jezik. Svi smo, kad su počeli računari, pričali smo u megabajtima. Pa se onda to brzo razvijalo, pa su počeli da pričamo o gigabajtima, dakle hiljade megabajta. Pa neki malo avangardni mladi slušalci vaši sada znaju i šta su terabajti. To su milioni megabajta ili hiljade gigabajta. Novi nivo performansi stvarno najboljih superračunara u svetu se mere petabajtima. To su sada milioni gigabajta, ako hoćete. A paralelno s tim je bitna i brzina. Brzina se meri isto nečem što ima sličan naziv, peta flopsima, a to su koliko operacija, koliko sabiranja ili množenja ili bilo čega taj računar može da uradi u sekundi. Pa pazite, giga je milijarda, tera je 1000 milijardi, peta je milion milijardi. Znači, milion milijardi operacija u jednoj sekundi. Ova naša mašina je veoma, veoma blizu, nešto ispod, ali veoma blizu tih performansi, i kao takva stavlja se u red veoma, veoma kompetitivnih mašina u svetu.
Ono što je važno također da kažemo, da ovaj super računar pomaže rad istraživača, kako ste i pomenuli, širom Srbije i jugoistočne Evrope, jer je svima dostupan kroz grid infrastrukturu.
Tako je. Tako je. Grid je jedna divna stvar koja se razvija zadnjih, recimo, 10 godina u svetu, koja omogućava da raznorazni resursi, i veliki i mali, i ovakvi i onakvi, budu umreženi na pametan način i da koriste međusobno performanse svoje. U tom smislu ova mašina, možete da zamislite ovu mašinu kao aždaju sa puno glava, jel tako, rekli ste 2500. Međutim, s druge strane, možete da zamislite i nju i kao jednu malu gangliju unutar jednog mozga koji je veličine Evrope, u kome postoji nekoliko stotina hiljada računara. I ona jeste. A mi smo, da kažemo, nadzorna ganglija u tom jednom veštačkom mozgu, nadzorna ganglija za čitav region jugoistočne Evrope. Dakle, to je vrlo interesantno i sad zavisno od toga kakve vrste zadataka stavljate pred taj um, da ga tako nazovemo. Možete da koristite ili samo neki lokalni deo, recimo našu mašinu, ili da koristite ceo region, ili možete koristiti resurse cele Evrope. Mi smo učestvovali u takvim stvarima i to su vrlo, vrlo interesantne istraživanja i naučna i vrlo, vrlo interesantna za primjenu. Dakle, ovo ima direktne komercijalne i opšte društvene primjene i to je jako interesantno. To nam se otvara vrata nečega što uopšte nije bilo moguće pre u našoj zemlji.
Da, i osim u svrhu naučnih istraživanja, što je naravno i značajno i zanimljivo za naše slušalce, za građane Srbije, da se ona koristi u poljoprivredne, medicinske, građevinske svrhe. Dakle, superračunari se i u ove svrhe koriste.
Ne samo superračunari, nego i naši superračunari. Tako da, prvo, to jeste velika investicija. Ja da vam kažem, u zadnjih nekoliko godina mi smo već više od toliko para, samo ta laboratorija je donela više para direktno iz međunarodnih projekata radeći na superračunarstvu. Dakle, to je jedna prosto brzo razvijajuća oblast u kojoj mi imamo dosta ljudi koji su mladih ljudi, koji su kvalifikovani, koji su završili naše prirodno-matematičke i tehnološke fakultete, matematike, koji su jako sposobni da budu doobučeni, da kažemo, da voze taj Ferrari o kome sam pričao. S s jedne strane, a s druge strane zaista ove sve primjene sve, koje ste rekli su tu. Znači, recimo, primjene iz poljoprivrede su veoma interesantne. Mi učestvujemo trenutno u dva, koliko ja znam, Framework 7, HP 7, ovaj, to se zove Okvirni program 7 projekata, to su najveći evropski projekti, koji su vezani za poljoprivredu i superračunarstvo. I sad biste pitali, kakve veze ima superračunar sa svakodnevnim potrebama, recimo, poljoprivrednog proizvođača? Pa ideja je sledeća, vi ste jako dobar proizvođač hrane, ali ne znate ništa recimo programiranja, a tamo vam posla da znate nešto o superračunarima. Ne može svako da bude stručan za sve. Ono na čemu radimo u okviru jednog od tih projekata, to je veliki evropski projekat, je da vi možete ljudskim jezikom, između ostalog srpskim jezikom, da postavite nekom računaru na vašem laptopu veoma jednostavno pitanje, kao što danas činite to sa Googlom, da vas pitate gde je neki film ili koji film je popularan ili koja glumica ili ono, a vi ćete moći za par godina da postavite pitanje recimo sledećeg tipa. Ja imam parcelu u Barajevu tu i tu, kažete mi šta bi bilo najbolje da ja na toj parceli zasadim za 5 godina. To je ljudskim jezikom to formulišete, mašina mora da ima jedan određeni stepen veštačke inteligencije da razume, da prevede to na precizni jezik koji mašina razume, onda da odgovori na, da mora da ima pristup bazama podataka koje kaže aha, Barajevo, to se nalazi tu i tu, kvalitet zemljišta je takav i takav, to se sve zna, ali to sve mora da se spoji, a onda mora da napravi predikciju koristeći modele klimatskih promjena, kako će se promeniti klima na toj i toj padini, te i te, tog brda, to je šta za 5 godina, ako recimo dođe malo do povećanja količine padavina ili malo do smanjenja temperature ili tako nešto, neke standardne promjene koje mi sad vidimo da se dešavaju oko nas, kako će to uticati na to šta je najpametnije, najbolje gajiti u tom trenutku. E sad, to je strašno komplikovan proces, ali vi ne morate da budete uopšte stručnjak da biste postavili pitanje. Prosto svaki čovek koga to interesuje može da postavi pitanje i da prosto kao što vam Google da neki jednostavni odgovor, da vam da ovaj odgovor i kaže, ne znam, sadite krompir, sadite ovo, od toga bi recimo doprinos po sadašnjim cenama, doprinos po hektaru bi bilo toliko i tako. To je potpuno konkretno. To zahteva veliki broj prodora i na tome rade desetine i desetine timova širom Evrope, između ostalog i stručnjaci sa Instituta za fiziku već nekoliko godina rade na ovim projektima i to je jako interesantno. Na kraju kad to budete videli, vi nećete biti svesni da tu uopšte postoji neki super računar. Vi ćete prosto imati jednog, da kažemo, prijatelja koga ćete moći nazvati preko interneta kao e-mailom, postaviti mu pitanje i dobit ćete odgovor. To je izvanredna stvar, ali odgovor koji zapravo niko sad trenutno ne zna, nego koji će se izračunati i dati vam. Sada kad pitate Google, vi dobijete odgovore koji su već upisani. Dakle, ništa novo se ne stvara. Dakle, ovo je nova generacija Google-a i ako iko zna i koristi internet, zna šta je Google i zna koliko je ekonomski to potpuno promenilo našu planetu, ova nova nadgradnja koja je uglavnom centrirana u Evropi i u velikoj meri se radi i kod nas, će između ostalog i komercijalno biti sama po sebi gigantski iskorak. Poljoprivreda je samo jedan od oblasti gde ta primjena je već počela i očigledna je. Bezbednost je jedna jako druga. Pa evo, rekao sam vam, mi smo u maju trebali ovo da lansiramo, znači da cela ta oprema je bila isporučena i sastavljena već u maju i onda su došle ove naše poplave. Da su ovakva postrojenja postala ranije, mi bismo imali kapacitet da potpuno predvidimo tačno kako pod određenim uslovima koji se beleže već 100 godina kod nas, će, gde će, kog dana doći do plavljenja i da bismo mogli da predvidimo nekoliko nedelja ranije, dakle sve te stvari koje su dovele do velikih šteta bi se mogle relativno lako preduprediti. Za takve stvari se superračunarstvo koristi u svetu i nema nikakvog razloga da se ne koristi kod nas.
Dakle, evo, bio je ovo Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku u Beogradu, gde uskoro vas evo očekuje i predstavljanje ovog super računara o kome smo mi upravo govorili javnosti. Hvala vam lepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Prijetno.
Que me voy pa' la loma, pa' la loma, pa' la loma, Me voy pa' la loma, me voy pa' la loma, pa' la loma, pa' la loma, pa' la loma, pa' la loma yo me me voy pa la loma, yo me voy. La loma, pa la loma. Pa la loma yo me voy.
I u 9:54 minuta došlo je vreme da vam kažemo doviđenja. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Verica Gajević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.